Jeg skal læse dagens bibelstekst, som er fra Markus Evangeliet, kapitel 12, vers 41-44, og vi står op og lytter til ordet. Overskriften er den fattige enkes gave. Jesus satte sig over for tempelblokken og så på, hvordan folkeskaren lagde penge i blokken. Der var mange rige, som gav meget. Så kom der en fattig enke, som gav 2 små mønter af et par øres værdi. Jesus kaldte da disciplene hen til sig og sagde til dem, sandelig, siger jeg, denne fattige enke har givet meget mere end alle de andre, som lægger penge i tempelblokken. For de har alle sammen givet af deres overflod, men hun har givet af sin fattigdom alt, hvad hun havde, alt det, hun havde at leve af. Amen.
Tak, Anders, og værsgo at tage plads igen. Helt i begyndelsen af Bill Clintons første præsidentperiode, ser han ikke bare ung ud der, hva'? Der blev jeg klippet. Jamen, det var da en interessant oplysning, tænker jeg, at få, ikke sandt? Det er sket en hel del gange siden da. Men jeg husker særligt den her, eller det her ene besøg ved frisøren. For noget af det, som var lidt anderledes, det var for det første, så var det i København ved et eller andet frisør, jeg ikke havde brugt før, og det var sådan en, hvor du ved, det var så billigt, så jeg gætter på, at der nok ikke var så meget skat involveret, men lad nu det ligge. Jeg var fattig studerende, så er der jo tilgivelse for det. Og jeg husker, at fjernsynet kørte, og Bill Clinton var på skærmen. Og han holdt en tale, og jeg tror, det var hans første State of the Union address, sådan ret tidligt inde i sit nye præsidentskab. Jeg er nødt til bare at sige til jer, at den frisøraftale glemmer jeg aldrig. Ikke på grund af frisøren, og ikke på grund af frisyren, den vil vi gerne glemme, fordi så længe er det siden. Men fordi Bill Clinton talte. Og når man som jeg lever af, og på det tidspunkt skulle til at leve af, at skulle kunne tale til folk, så er man opmærksom. Så følger man med i, hvad andre præster siger, og hvordan de gør det. Man følger med i dygtige politikers måde at tale på. Og i her moderne tider, så lægger man mærke til de her TED-talks på YouTube, hvor man kan se TED-talks, folk der er i stand til på 20 minutter at lige forklare hele verdens tilstand. Og det minder jo lidt om en prædiken, det er jo cirka det samme, man skal. Så man ser simpelthen op til folk, der taler bedre end en selv. Jeg har en hel del, jeg ser op til, kan jeg sige. Jeg så Bill Clinton tale. Jeg hørte ham. Det var fantastisk. Han var fuld af energi. Det var nye tider i USA. Og han var, og han er, mega dygtig til at tale. Og jeg troede ikke, det kunne blive bedre. Så kom Obama. Wow, det er en liga helt for sig selv. Og så er der Trump. Men Bill Clinton, jeg husker ham endnu, og jeg husker, han kiggede ud over forsamlingen, og så sagde han på dansk, det var så ikke helt sådan, det var, men så sagde han, spørg ikke, hvad dit land kan gøre for dig, men spørg, hvad du kan gøre for dit land. Genialt. Hvad jeg ikke vidste dengang var, at det ikke var noget, Bill Clinton havde fundet på, men faktisk noget, John F. Kennedy havde fundet på en gang i 60'erne. Men lad nu det ligge. Det var stadigvæk genialt, og det talte til mig. Spørg ikke, hvad dit land kan gøre for dig, men hvad du kan gøre for dit land. Meget ofte, når vi overvejer ting, eller når reklamerne skal tale til os, så ligger der bagved det den her tanke, hvad får jeg ud af det? Hvad får jeg ud af at købe den her bil? Hvad får jeg ud af det, hvis jeg køber de her produkter? Hvad får jeg ud af det? Og jeg er nødt til at indrømme, at vi jo godt kender de her overvejelser. For det er jo ikke kun reklamerne, der taler til os og prøver på at fortælle os, hvad får I ud af det, hvis I gør sådan og sådan. Vi har det dybt inde i os selv. Hvad får jeg ud af det? Hvad får jeg egentlig ud af at blive ved med at betale til det der fitnesscenter, hvor jeg aldrig kommer? Hvad får jeg ud af at være med i gospelkoret uge efter uge? Hvad får jeg egentlig ud af at betale til metodistkirken? Hvad får jeg egentlig ud af at deltage i den her barnedåbsfest? Nu ved jeg godt, det har ingen af jer tænkt, men andre familier. Hvad får jeg ud af det? Hvad nu, hvis vi vender det på hovedet? Fuldstændig på hovedet. Hvad nu, hvis vi i stedet for spørger, hvad må jeg kan bidrage med ved at deltage i? Hvad må jeg kan bidrage med ved at komme til barndomsfesten? Hvad må det betyde for de andre, at jeg faktisk dukker op? At jeg faktisk er der? At jeg faktisk er med til at bede for det her barn, som skal døbes i dag? Og være med til at fejre festen og livet? Hvad må det betyde? I Danmark, der ved jeg jo godt, at vi desværre lever i jantelovens skygge. Så det kan være lidt svært for os at fremhæve, hvad andre ligesom skulle kunne få ud af, at vi gør noget. Hvad andre skulle kunne få ud af, at jeg vælger at komme og være med. Det er faktisk svært for os at tale åbent om, hvad vi er gode til eller dygtige til. Sådan snak, det bliver de fleste af sådan ganske tokrummende, ukomfortable over. Personligt så har jeg det meget anstrengt, og jeg tror, I kender det. Meget anstrengt med de her samarbejdsøvelser, som skulle være så gode at lave på arbejdspladsen. De her øvelser, hvor man lige sætter sig med et stykke papir, og så skriver man sine tre største styrker. Hvad man har at bidrage med til fællesskabet på et stykke papir, og så mødes man rundt om bordet og drikker en kop kaffe, og så deler vi styrkerne og ser på, om de andre er enige i, at de her styrker, som jeg har at bidrage med, er de samme styrker. Jeg synes, det er svært. Er jeg den eneste, der har det lidt sådan? Nej, det er jeg ikke. Så er jeg måske ikke. Måske lidt normal. Det er faktisk lidt lettere for os at tænke over, hvad får jeg egentlig ud af at være her. Det er det, der ligger sådan lidt naturligt. Men når Jesus er på banen, og det er han jo i kirken og ude i verden. Når Jesus er på banen, så er der ingen tvivl om, at alting faktisk skal vendes på hovedet igen. Prøv en gang de overordnede historier. I en kultur, hvor børn bare er besværlige, hvor børn bare er et kedeligt biprodukt af at have været for tæt på sin kone. I en verden, hvor barndommen bare skal overstås, sådan at barnet kan komme til at tjene penge og bidrage til husholdningen. I den verden fremhæver Jesus, sådan som vi sagde i forbindelse med dåben, de små børn og siger, lad de små børn komme til mig. Det må I ikke hindre dem i. Det er noget, vi har fundet på, at vi kan finde på at bære et barn frem foran en hel forsamling, og vi alle sammen glæder os og klapper over, at der er et barn. Det er relativt moderne. På Jesu tid, der var det slet ikke sådan. Der var børn bare besværlige. Jesus hiver børnene frem. I en verden, hvor kvinderne kun var noget i kraft af den mand, som havde valgt at forbarme sig over dem og gifte sig med dem, der hiver Jesus kvinderne frem og taler med dem, og får nogle af de mest indholdsrige samtaler, som er refereret i hele verdenshistorien. Og nu refererer jeg selvfølgelig til Bibelen, men der er nogle historier der, hvor Jesus taler med kvinder på en sådan måde, at folk efter det har en anden opfattelse. På et sted, hvor de rigeste og de mest succesfulde er de eneste, som reelt har en plads i samfundet, der går Jesus hen og mødes med de fattige, de syge, de udstødte, dem som ingen gider at være sammen med. Jesus opsøger ikke samfundets centrum, han opsøger ikke magteliten. Han opsøger de fattige, de svage, dem som ingen stemme har, dem som ingen lægger mærke til, dem som ingen hører. Jesus går til dem. Ting er min sanden vendt på hovedet. Derfor er det måske heller ikke så overraskende, at den historie, som Anders han læste for os, fortæller om, at Jesus faktisk ser den her lidt pjuskede, formodentlig og tydeligvis fattige kvinde. Jeg ved ikke, hvordan han kan se det. Måske på påklædningen. Det er måske ikke den nyeste frakke fra den dyreste designer, hun har på. Jesus fremhæver hende. Hun skiller sig virkelig ud blandt de fleste polerede, ja, flest mænd, som kommer frem til tempelblokken, den her store indsamlingsbøsse, som står ved templet, synligt, så alle kan se, det er vigtigt at give. Og foran hende har der været en hel række af mænd, som ikke har haft problemer med at gå langsomt, at rette ryggen, ikke har haft problemer med, at folk skulle se, vi lader som om det er diskret, men vi vil faktisk gerne i alle sammen lige se, at vi lægger i her. Der kommer hun frem, uden at gøre væsen af sig selv, går hastigt forbi, lægger sine to mønter i, og går videre. Sådan forestiller jeg mig det i hvert fald. Jeg kan ikke vide det. Men sådan forestiller jeg mig det i hvert fald. Jesus fremhæver hende. Og hvorfor gør han det? Helt ærligt, sammenlignet med alle de andre, så har hun ikke givet ret meget. Men det, som er på det her tidspunkt, er, at templet, det er den institution, som tager sig af alle dem, som ikke kan tage sig af sig selv. Så det, at man giver af sin overflod til templet, gør, at man er med til at tage ansvar for de, som har brug for, at nogen tager sig af. Og vi kan alle sammen komme i situationer i livet, hvor vi har brug for, at nogen tager sig af. Det er ikke en ny idé, det er en gammel idé, og det gælder også for os. Den her kvinde kommer frem. Der står i evangeliet, hun lægger i, hvad der svarer til et par små ører. Hun giver sin gave. Og det er rigtigt, sammenlignet med de andre, så har hun ikke givet ret meget. Men det holder hende ikke tilbage fra at give. Hun går frem. Hun giver sin gave. Hun vil også bidrage. Hun vil også tage ansvar. Sandelig siger jeg, denne fattige enke har givet mere end alle de andre, som lægger penge i tempelblokken. For de har alle sammen givet deres overflod. Men hun har givet sin fattigdom af alt, hvad hun havde at leve for. Og det kan godt være, at hun er fattig. Men det er ikke det samme, som at hun ikke kan bidrage. Det er ikke det samme, som hun ikke har noget at give. Hendes bidrag, ja, det er lidt, men det er væsentligt, for det betyder noget, at hun har givet af sig selv, og hun har bidraget og været med til at gøre en forskel. Hun har ikke tænkt, kan vide, hvad jeg får ud af det. Kan vide, hvad jeg får ud af at blive set, mens jeg går derhen. Men hun tænker, jeg har også. Jeg kan også være med til at gøre en forskel. Og tro mig, det gør en forskel. Jeg er ikke sikker på, at Bill Clinton havde den her historie, eller Kennedy for den sags skyld, havde den her historie i baghovedet, da de stillede det her berømte spørgsmål. Men det, som jeg tænker på, er, at vi har alle sammen noget at give. Og der er brug for, at vi alle sammen gør det. Og det handler ikke kun om penge. Det handler ikke om kun at tage ansvar. Men det handler også om at være til stede. Det handler om at se op. Det handler om at ture holde i hånden. Det handler om at ture ringe på og sige, her er lige et måltid mad, for jeg tænkte bare, at det ville være fint, at de fik det lige i dag. Og jeg har selv haft sådan en periode, hvor jeg har haft brug for det. Og der er kommet mad til min dør. Tænk, at man skal være så sølle, at man ikke engang selv kan lave mad. Men der kom mad til min dør. Og det er muligvis en lille ting, men for mig var det en verden til forskel. Det kan vi alle sammen få brug for. Og vi har alle sammen noget at give. Det handler om næstekærlighed. Det handler om at være næstekærlig på arbejdspladsen, i familien, i bussen, i køen, i Fakta. Helt ærligt, det kan vi alle sammen overskue, for det tager kun 5 minutter. Og pointen med det her er, at alle mennesker, du, jeg, har uendelig værdi. Du og jeg er ligesom det lille barn, vi har døbt i dag, en gave fra Gud. Vi har noget at give. Også selvom vi måske ikke synes, når vi sammenligner os med alle de andre, at vi skulle have så meget, så har vi noget at give. Og du må ikke holde dig tilbage. Du må ikke holde dig tilbage. Det har værdi, det som du har at give, og du må endelig gøre det. Verden bliver et bedre sted ved, at du er her. Så spørg ikke, hvad du får ud af det, men spørg, hvor meget kan jeg give? Hvordan kan jeg give?